sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shumari. Jeshi la Afrika Magharibi na jukumu la kukabiliana na wanamgambo wa Kiislamu limebadilisha kamanda wake baada ya shambulizi la kutisha kwenye makao makuu yake mwezi uliopita. Msemaji wa jeshi la G5 Sahel ameeleza hivi leo Jumatano. Jenerali wa Mauritania Hanen Old Sidi alichaguliwa wakati wa kikao cha Umoja wa Afrika mapema mwezi huu kuchukua nafasi ya Didier Dako wa Mali. Msemaji wa G5 Abdul Salama Diagada ameeleza. Jeshi na jumuisho na jeshi kutoka Mauritania, Mali, Chad, Niger na Burkina Faso. Diagana aliambia shirika la habari la Reuters kwamba mabadiliko yamekuja ikiwa ni majibu kwa shambulizi la Juni 29 kwenye makao makuu ya G5 katikati ya Mali, ambao walisababisha vifo vya watu watano na kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda lilidai kuhusika. Washukiwa nane wanachama wa kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram wamekiri kuhusika na utekaji nyara wa mwaka 2014 wa wasichana wapatao 270 kutoka mji wa Chibok, jeshi la polisi na Nigeria limeeleza hii leo. Utekaji nyara wasichana kutoka shuleni kwao kumesababisha shutuma kote ulimwenguni na kutupiwa jicho la karibu sana na kundi hilo la wanamgambo ambao limeua zaidi ya watu 30,000 tangu mwaka 2009 katika wasi unaolenga kuunda taifa la Kiislamu kaskazini mashariki mwa Nigeria. Abba Kiari, naibu kamishna wa polisi, amesema washukiwa wapatao 22 wa kundi la wanamgambo walikamatwa katika maeneo tofauti katika majimbo jirani ya kaskazini mashariki ya Yobe na Bono. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM, Nairobi, Kenya. Uturuki inapinga juhudi za wabunge wa Marekani kuzuia upelekaji wa ndege za kivita za F-35 huko Ankara, kwa sababu nia ya dhati ya Uturuki pia ni kununua mfumo wa ulinzi wa makombora kutoka Russia badala ya mfumo wa ulinzi wa Marekani. Balozi wa Uturuki hapa Washington, Serdak Kilik, ameiambia VOA kwamba kama bunge hatimaye itaidhinisha sheria ambayo hivi sasa inazungumziwa ya kuzuia mauzo kwa serikali ya Uturuki ya zaidi ya ndege za kivita 100, huenda kazidi kuleta uhusiano wenye mvutano kati ya washirika hao wawili wa NATO. Mpaka hivi leo tumetoa zaidi ya dola milioni 800 kwa ajili ya mradi wa F-35 kupitia utaratibu wa uzalishaji, Kilich amesema. Ndege mbili zilishakabidhiwa kwa serikali ya Uturuki. Shirika la ndege la Ethiopia limeanza safari ya kwanza ya kibiashara kwenda nchi jirani ya Eritrea, ikiwa ni dalili ya karibuni ya kurejea kwa uhusiano wa kawaida baina ya mataifa hayo mahasimu wa muda mrefu. Ndege mbili za shirika hilo zilitua katika uwanja wa mji mkuu wa Eritrea, Asmara, moja ikimbeba viongozi na wakuu wa biashara ambao walipanga kukutana na maafisa wa Eritrea. Ndege nyingine ilikuwa imejaa watu wa kawaida waliokuwa wakisafiri kwenda kuona jamaa, ndugu na marafiki zao. Mawasiliano ya simu yamerudishwa kati ya nchi hizo mbili, sawa na Eritrea kufungua balozi wake mjini Addis Ababa. Kabla ya kuwa nchi mnamo mwaka 1993, Eritrea ilikuwa mkoa wa Ethiopia. Na jeshi la Afrika ya Magharibi lenye majukumu la kukabiliana na mgambo wa Kiislamu limebadilisha kamanda wake baada ya shambulizi la kutisha kwenye makao makuu yake mwezi uliopita. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiza matangazo haya katika kipindi cha Kwa Undani mkiungana naye Idi Ligongo.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tunaangazia maadhimisho ya miaka 100 ya mpigania uhuru, haki na mkombozi ambaye alikuwa rais wa kwanza mweusi wa taifa la Afrika Kusini, Nelson Mandela. Na katika sehemu ya pili tutaangazia dhuluma na unyanyasaji wa majumbani nchini Kenya. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia kumulika maadhimisho ya miaka 100 ya kiongozi wa zamani wa Afrika Kusini, Nelson Mandela. Nelson Mandela alikuwa ni rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini toka mwaka 1994 mpaka 1999 alipoachia madaraka katika muhula mmoja, licha ya kwamba katiba ya nchi hiyo ilimruhusu kugombea muhula wa pili. Anachukuliwa kama ni ishara ya amani kwa yale ambayo aliyafanya, ambapo kutokana na hilo alimfanikisha kushinda tuzo ya amani ya Nobel hapo mwaka 1993. Akizaliwa kwa jina la Nelson Rolihlahla Mandela, alizaliwa Julai 18 katika siku kama ya leo mwaka 1918 na tarehe 5 ya mwezi Desemba mwaka 2013 ndipo alipofariki dunia. Alishiriki katika kupinga ubaguzi wa rangi, ambaye vile vile alifahamika kama mwanasiasa na mwanaharakati ambaye alikuwa anatetea maslahi ya watu ambao walikuwa kikandamizwa nchini Afrika Kusini, na baadaye kama nilivyokueleza hapo akawa rais wa taifa hilo la Afrika Kusini. Lakini hasa alianza kujishughulisha na shughuli za uharakati wake wa kupinga ubaguzi wa rangi wakati akiwa katika miaka yake ya 20. Mandela alijiunga na chama cha African National Congress mnamo mwaka 1942. Kwa miaka 20 alitumia kampeni mbalimbali ambazo alipenda kuzifanya katika hali ya amani, kutoshirikisha ghasia dhidi ya serikali ya Afrika Kusini na sera zake ambazo zilikuwa za kibaguzi. Kuanzia mwaka 1962, Mandela alitumia miaka 27 akiwa gerezani kwa makosa ya kisiasa, ambapo mwaka 1993 Nelson Mandela vile vile wakati huo akiwa rais wa Afrika Kusini, Frederick de Klerk, walikubaliana na wakasema kwamba amani ndio kitu cha msingi, ambapo jambo hilo liliwezesha wao wote wawili kupata tuzo ya amani ya Nobel. Kwa vizazi vingi, Nelson Mandela anaendelea kuwa kama ni nembo ya amani, nembo ya wanaharakati, nembo ya kimapinduzi, lakini kubwa zaidi nembo ya kwa wale viongozi wa mataifa ambao wanaendelea kushikilia madaraka, kwa sababu yeye alitawala katika kipindi kimoja na hakutaka kuendelea kutawala nchi hiyo ya Afrika Kusini. Sasa kuna mambo mengi ambayo Nelson Mandela ameyafanya na hatuwezi kuyamaliza yote, lakini kutokana na hilo mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza na mwanahabari nguli ambaye vile vile ni mchambuzi wa masuala mengi ya kihistoria na kisiasa, Jenerali Ulimwengu kutoka nchini Tanzania, ambaye yeye vile vile aliwahi kushiriki katika harakati zile za kukomboa nchi za kusini mwa Afrika akitumia kalamu yake, hasa katika nchi ya Msumbiji. Jenerali Ulimwengu, yeye tulianza kumuuliza kwanza, Nelson Mandela, je, dunia itamkumbuka kwa lipi hasa?
Tunamkumbuka kwamba alikuwa ni kielelezo cha wale wa Afrika waliokula kiapo na wakajitolea na wakaweka dhamini ya kujitoa mhanga ili kukomboa nchi yao. Alikuwa ni mfano wa mtu ambaye aliacha maisha yalikuwa ni ya raha, maisha mazuri kama mwanasheria, na akakubali kujiingiza katika vitendo ambavyo vilikuwa vina hatari zake, na mwisho kutokana na vitendo hivyo akawa amekamatwa akapelekwa mahakamani na akafungwa maisha. Na kwa kweli wakati ule isingeshangaza sana kama angekuwa alihukumiwa kunyongwa, na labda angekuwa ameshanyongwa tangu miaka ya katikati ya 60. Kwa hiyo ni mtu aliyejitolea ujana wake, uwezo wake, elimu yake na nishati ya akili na mwili kutetea watu wake na kutetea nchi yake. Nadhani hiyo ndio kumbukumbu kubwa ambayo aliacha Nelson Mandela, na katika hii miaka 100 tangu azaliwe inapasa watu wachukue wasaa kidogo waweze kumkumbuka kwa mchango huo mkubwa sana.
Ni nini ambacho kuwepo kwa Mandela kumewafunza viongozi wa kizazi kipi ambao sasa wanachukua madaraka hapo Afrika?
Funzo kubwa tunalopata ni umuhimu wa kujitoa mhanga na kutumika kwa ajili ya manufaa ya wengine bila kuangalia sana maslahi yetu binafsi, bila kujali tabu ambazo tunazipata, mateso ambayo tunaweza tukasababishiwa na hao ambao wanaendesha mifumo ya udhalimu na unyonyaji na uonevu. Nelson Mandela anatoa mfano si kwa viongozi tu, kwa sababu viongozi barani Afrika wamekuwa adimu sana siku hizi, lakini watu ambao wanaweza kulengwa na ujumbe unaotokana na maisha ya Mandela ni vijana zaidi, kwamba ni muhimu kujielimisha, kusoma na kupata elimu kwa njia nyingine, lakini kutumia hiyo elimu ulionayo, kutumia uwezo uliopata katika kujifunza, kuwasaidia na kuwatetea wananchi ambao hawana huo uwezo wa kujitetea au wa kujisimamia wao wenyewe, na wanahitaji nguvu za vijana ndio wawezeshe kupata maslahi yao pale ambapo maslahi yao yanakuwa yamenyimwa au yamepinywa.
Mchango wake hasa katika nchi hizo za Afrika Mashariki hapo Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi na Rwanda kwa mfano, kuna lolote ambalo labda unaweza kuangazia ambalo lilijisimamisha lenyewe wakati Mandela alikuwa hai, ambalo linatajwa kwamba yeye alichangia katika nchi hizo nilizozitaja?
Alichangia katika kutafuta suluhu katika migogoro kadhaa, mmoja wapo ukiwa ni mgogoro wa nchini Burundi ambao alisimamia kwa miaka kadhaa, na alitoa mchango wake. Ni hali ngumu nchini Burundi hadi sasa, na inawezekana kwamba hakufanikiwa sana kutokana na utata uliokuwa umegubika mchakato mzima wa kutafuta suluhu Burundi, lakini Nelson Mandela alikuwa yeye ndiye msuluhishi na aliwaweka angalau kuwaleta pamoja awali wale mahasimu wa Burundi ili waweze kuanza mazungumzo. Kwa bahati mbaya hawakuweza kukubaliana, na pale walipokubaliana makubaliano hayo mwafaka huo ulikuja kuvunjwa ukaingia dosari. Lakini hata hivyo alikuwa amesimamia huo mchakato wa kuleta maridhiano nchini Burundi.
Na generali, pamoja na maadhimisho haya na shangwe na vigelegele, nderemo na kusherehekea, kuna watu wanaangalia nchi ya Afrika Kusini wanasema, je, hawa waliuiga mfano wa Mandela ambaye alizaliwa mule na aliishi mule kwa muda mrefu?
Katika nchi nyingi za Kiafrika, watu walio wale viongozi wa kwanza wa awali kabisa walioendesha mapambano ya kuleta uhuru walikuwa wanasukumwa na utashi na nia safi kabisa ya kuwatumikia wananchi wao kwa kuwatoa katika minyororo ya ukoloni na ugandamizaji. Kwa bahati mbaya walivyoondoka pale katika uongozi huo, wale walikuwa nafasi zao, hawakutumwa, hawakusukumwa na moyo huo uliokuwa ni moyo wa waasisi au wa mapambano ya kuleta uhuru na heshima kwa Afrika. Afrika ya Kusini nayo imekumbwa na tatizo hilo hilo, kwamba waliokuja baada yake Nelson Mandela wamekuja na tamaa ya mali, wamekuja na tamaa za ukubwa na utukufu na kadhalika. Wamekuja vile vile na moyo wa kudhani kwamba wenzao kutoka nchi nyingine za Kiafrika ni wageni walowezi ambao hawatakiwi na warudi kwao. Wale wale watu ambao miaka ya nyuma huko walikuwa wakiwasaidia watu wa Afrika Kusini waliokuwa wametoka makwao wakiwa ni wakimbizi na wapigania uhuru wakifanya maandalizi ya kwenda kuikomboa nchi yao katika nchi nyingine za Kiafrika, leo wanaonekana kama ni maadui wa watu weusi wa nchi hiyo hiyo ya Afrika Kusini. Si kosa lao, kosa kubwa ni kwamba hawa walitawaliwa na makaburi kwa muda mrefu, na makaburi wakawa naambia kwamba wakawafundisha kwamba Afrika ni nchi zilizokuwa nyuma. Mara kadhaa nimewasikia watu wa kutoka Afrika Kusini wakiuliza watu wanaotoka nchi za kaskazini mwa Afrika Kusini kama wanatoka Afrika na huko Afrika kukoje, kama vile wao si wa Afrika na Afrika Kusini si sehemu ya Afrika. Kwa hiyo walifundishwa vibaya, walimezeshwa kasumba za makaburu, wakajiona kwamba wao ni bora, na kama wakiwaona watu wanatoka katika nchi za Afrika ambazo nyingine zina matatizo, zina misafaru kumingi na watu wanakimbia kunusuru maisha yao, basi wanaona kama vile wanachukua kazi zao, wanawachukulia fursa zao za ajira na kadhalika. Kwa hiyo wanawapiga, wanawachoma na kuwafukuza kiujumla. Ni kwamba ni watu wasiokuwa na elimu yoyote, ni watu mbumbumbu ambao wamefanywa hivyo kutokana na hiyo huo utawala wa ubaguzi wa rangi na apartheid kwa muda mrefu.
Naam, ni Jenerali Ulimwengu akimuelezea Nelson Mandela ambaye alifariki dunia mwaka 2013, na Nelson Mandela aliacha mjane Graca Machel, lakini bila kumsahau Winnie Mandela ambaye mwaka huu pia alifariki dunia. Tunakamilisha sehemu hiyo ya kwanza na moja kwa moja tunaelekea katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunajiunga na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko na Salma Mohamed, ambao wao wanaangalizia masuala ya dhuluma za kinyumbani.
Naam, shukran sana kutoka jijini Washington. Tutaangalia swala zima la mizozo ya kinyumbani ama dhulma ambazo zinatokea katika familia, tunaita domestic violence kwa kimombo. Na haswa hapa nchini Kenya visa hivyo vimekuwa vikiripotiwa, ikiwa ni tatizo ambalo limekuwepo kwa muda mwingi sana. Kisa kimoja kilikuwa katika maeneo ya huku pwani ya Kenya ambapo kilisababisha vifo vya watu wanne. Kisa hicho ambacho kilikuwa kinadaiwa kwamba kilitokana na mzozo kati ya mume na mkewe ambao walizozana na baadaye kusababisha maafa ya watu hao wanne. Kisa kingine vile vile kiliweza kuripotiwa katika maeneo magharibi mwa Kenya. Mume anasemekana kusema mkewe alikuwa hapaizi, hana uwezo kupata mtoto, na vile vile alikuwa hana uaminifu katika ndoa yao. Kwa hivyo ikapelekea yeye kumkata kiganja cha mkono wa mkewe kutokana na sababu kama hizo. Kwa hivyo hivyo ni visa vya hivi karibuni ambavyo vimeweza kuripotiwa katika nchi ya Kenya. Kulingana na mtandao wa Wikipedia, unanukuu ya kwamba visa zaidi ya 40% vya wanawake ambao wako katika ndoa huripotiwa kutokea kila mwaka hapa nchini Kenya. Kwa hivyo visa na dhulma ambazo zinatokea katika swala zima hilo la domestic violence linasemekana kuathiri sana wanawake.
Kisa cha karibuni kabisa ni jumahili, siku ya Jumatatu, yani ni siku mbili tu zimepita. Maafisa wa polisi katika mji wa Mombasa wanachunguza, wanasema taarifa za karibuni zaidi kuhusu mshukiwa. Taarifa za vyombo vya habari vimesema watu wanne walioangamia ni mtu na mke wake na watoto wawili ndani ya ile nyumba. Na tukio hilo limetokea katika mtaa wa Likoni Mombasa na kushangaza umati mkubwa watu. Kitambo polisi waje kuokoa, zima moto waje kuokoa pale, ilikuwa moto umesambaa zaidi, umeenda katika nyumba zingine na watu hao wanne wakaripotiwa kuungua.
Na huyo mkewe inasemekana alikuwa ni mwalimu pia vile vile katika shule ya wasichana. Walianza kugombana kabla ya matukio hayo kuweza kufuatia.
Uchunguzi tunaachia polisi kwa sababu wamehusisha hata uchunguzi wa DNA kutambua pia miili ya hawa walioangamia katika kisa cha moto. Kisa cha mtu kunyofua mkono wa mke wake na yule mwanadada kule magharibi mwa Kenya, eneo la Nyanza. Mm-hmm. Si mtu ana umri mkubwa, miaka 22.
Naam, mwanamke huyu alikuwa na miaka 22, msichana mdogo sana. Katika taarifa hiyo ambao waliweza kuelezea ni kwamba mume huyu baada ya kukaa na mkewe kwa takriban miaka 3 hivi, na mke huyu akawa hajapata bahati ya kupata mtoto, basi alikwenda kaoa mke mwingine. Lakini kando na hayo kumuoa mke, alirudi na siku moja akaamua tu basi huyu mke amkate kiganja chake cha mkono akisema kwamba mkewe ni mdanganyifu na pia vile vile amekaa naye miaka haya yote na hajaweza kupata mtoto, kwa hivyo akaona hiyo ndio sababu ama hizo ndio sababu za kuweza kumshambulia na kumnyofoa hicho kiganja chake cha mkono.
Viongozi mbalimbali wakiwepo watetezi wa haki za kibinadamu, Milio Dhiambo ni mbunge katika bunge la kitaifa, ni miongoni mwa wale wanaharakati ambao wamejitoa kimasomaso kutetea visa vya dhulma za kijinsia. Kwa sasa wanaongoza kusaidia mwanadada huyu ambaye amekuwa kilazo hospitali tangu juma lililopita. Ni kwa maana hii, katika kipindi cha miaka mitatu sasa, Kenya imekuwa na sheria ya kulinda visa kama hivi vya domestic violence. Ilikuwa imechapishwa katika gazeti la serikali mnamo Mei mwaka 2015. Rais Uhuru Kenyatta akatia saini iliyopitishwa na bunge na ikawa ni sheria rasmi, imeanza kutumika, na mwaka 2016 mapema tu ikawa sasa ndio imeanza kutekelezwa rasmi. Tukizungumzia domestic violence, visa vya dhulma watu wa nyumba ama wa familia moja, visa hivi vimegawanywa kwa makundi hadi 21. Kuna visa vya mtoto kudhulumiwa, unyanyasaji wa kingono, kutelekeza familia yake ama ukeketa, na dhulma za kimapenzi zote zimejumuishwa pamoja. Na tukizungumzia watu wa jamii moja, mtu mke wake, mtu mume wake, watoto, na pia watu wa karibu ambao pia wanahusishwa na ile jamii, wewe una haki ya kumlinda yule mtu kisheria kwamba asidhulumiwe na visa vyovyote kama hivi katika jamii zetu.
Bila shaka imenukuliwa ndani ya sheria hizo ama dhulma hizo ambazo ni dhulma za kifamilia.
Vifungu tofauti vimejumuishwa katika katiba ya Kenya. Kwa mfano, kifungu cha 31 katiba ya Kenya inasema kuna kifungu ambacho kinazuia vyombo vya habari kuchapisha kiholela taarifa kuhusiana mizozo vile imetokea, na kifungu hiki cha 31 pia kinazuia kuchapisha katika magazeti, majarida ama kutangaza katika redio na runinga taarifa ambazo hazijathibitishwa kuhusiana mizozo ya kifamilia. Na hapo inasemekana familia inaweza peleka vyombo vya habari mahakamani ama kulalamika kwa serikali kwamba taarifa zinaandikwa vibaya kuhusu mwingiliano wa mizozo hii. Labda vyombo vya habari vina wakati mwingine vinasemekana kutia chumvi, ni njia moja ya kulinda wale walioathiriwa katika mizozo ya kijamii.
Naam, bila shaka. Na pia vile vile tukija katika takwimu ambazo zimeweza kutolewa, kwa kweli visa vya dhulma aina hizo, dhulma za kifamilia ama dhulma mizozo hii ya kinyumbani, ni vingi sana hapa nchini Kenya, ikiwa ni tatizo. Na kufikia Januari mwaka huu, kwa mujibu wa katibu wa jinsia ambaye ni Cecily Kariuki, katika mwezi huu wa Januari peke yake visa 357 viliweza kuripotiwa vya mzozo wa kifamilia. Ni visa ambavyo vimeongezeka ukilinganisha na miezi ya miwili ambayo ilikuwa imetangulia, ikiwa mwezi wa Disemba na mwezi wa Novemba ambapo kulikuwa na visa vya 319 na 235. Kwa hivyo visa 357 ambavyo viliweza kuripotiwa katika mwezi huo Januari ilikuwa ni visa ambavyo vimeweza kuongezeka maradufu. Eneo ambalo linaongoza haswa ni jiji kuu la Nairobi, ambayo kuanzia Novemba mwaka jana hadi Januari mwaka huu visa 222 viliweza kuripotiwa, na kati ya visa hivi 134 walikuwa ni wanawake ambao waliweza kudhulumiwa, na visa 47 walikuwa ni wasichana, na visa 11 ni wanaume, na visa 30 ni wavulana, ikifuatiwa na kule maeneo ya kati ambapo ni eneo la Kiambu kulikuwa na visa 93 katika muda huo huo wa mwezi wa Novemba hadi Januari mwaka huu. Maeneo magharibi ambapo kisa tumeripoti hivi majuzi hicho cha mwanamke kuweza kuongolewa kiganja chake ilikuwa ni visa 57, ikiwa ni maeneo magharibi ambapo wanawake kama kawaida wanaongoza. Ripoti hizi zinawasilishwa kupitia nambari ya dharura ambayo ni katika afisi hiyo ya masuala ya jinsia.
Yote haya unayapata katika Kwa Undani kutoka studio 15 Africa mjini Mombasa, na yote imechochewa na vifo vya watu wanne vimetamausha watu wengi sana siku ya Jumatatu katika eneo moja hapa Mombasa, na polisi wanachunguza kwamba mzozo wa kifamilia ulipelekea hawa kuteketea katika kisa cha moto. Kuna wale wanaopata majeraha ya kudumu na wale wanaopata misaada baada ya kujeruhiwa. Magharibi mwa Kenya tumesema mwanadada mmoja kalazwa hospitali baada ya kunyofolewa kiganja kufuatia mzozo pia wa kifamilia. Sasa wale wanaonusurika na kupata majeraha, tupate mmoja ambaye imetokea eneo la kati, eneo la Nairobi, na hivi ndivyo alivyokuwa akitoa malalamishi yake akiwa amelazwa hospitali. Jina lake hapa tumelibana, lakini kwa sasa tumuite dada Susan.
Natuziwa, natandikwa, mpaka nikakunushwa majakala ya mtoto, yote nikavumilia. Mimi nikawakisha stove, kuchukua mtoto kubeba, ile kwa mga hivu ndio ufunge nini ile hapa. Kupita mkono hivi, moto ndio hiyo naanza. Hiyo ndio maana alikuwa anasema yako imeisha. Nikamwambia zinichukulie mtoto nikuwe peke yangu. Hakushughulika na mimi. Alikuwa amekaa kwa kiti. Akakimbia. Hakuja akachukua mtoto akaenda akaokelea kwa mlango yake. Na ile kikoi nilikuwa nimefunga mtoto nayo. Najua nimetoka hapo nje. Akaanza kunipika ile moto isnike. Ikawaka ikashika nywele nilikuwa nimeshukwa. Ikashika nywele akanifika kichwa ikateremka. Ile moto tu ikaendelea kaendelea kaendelea kuja kufika kwa tumbo. Ile mshipi ya skati ndio ilibaki. Na sina mtu wa kwetu.
Naam, tukiendelea kuangazia visa ambavyo vimekuwa vikiripotiwa vya dhulma hizo za kifamilia ama mizozo hiyo ya kifamilia, kisa kimoja ambacho kiliwahi kutokea kitasalia miongoni mwa fikra za wengi, haswa mwanamume mmoja kule maeneo ya Wajira alimdunga kisu mkewe akasababisha mwanamke yule kujeruhiwa vibaya katika sehemu yake ya uso. Taarifa hiyo iliweza kugonga sana vichwa vya habari kwa sababu mwanamke huyo ambaye alikuwa kuna watoto wanne alisema alikuwa amepitia dhulma hizo kwa muda mrefu, lakini kisa hicho ilikuwa imepita ama imepindukia kiasi.
Na sheria hapo ikaonekana kuchukua mkondo wake kwa sababu Mohamed Omorje alikutwa na hatia na akahukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani tangu mwaka 2016 pale kesi yake iliposikilizwa na kuamuliwa. Sasa katika sheria za Kenya, iwapo unapelekewa amri ya mahakama baada ya mzozo kutokea, umejeruhi mtu wako ama umetelekeza watoto, unapopuuza kile kibali cha mahakama, kuna faini unaweza kutozwa mahakamani ya shilingi 100,000 ama ukafungwa jela miezi 12, yani mwaka mmoja. Si hapo tu, mtu uliyemjeruhi hata kama ni wa familia yako na labda amepata matatizo mengi kuwasilisha kesi na usumbufu mwingi, wewe unaweza ukamlipa fidia, na hii inalingana na mahakama baada ya kuchunguza nyote wawili, ana uwezo gani wa kukulipa na wewe ulipata hasara kiasi gani, mahakama inaamua pale. Lakini kama kosa ni kubwa zaidi kama vile kuua mtu, basi sheria za Kenya zinafuatwa kamili, kwa mfano kuua bila kukusudia ama mauaji kamili na ukatupa jela, kufungwa maisha inasalia. Muda naona kwa sasa unatupa mkono, lakini kuongezea tu kiasi ni kuwa katika ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa hapa Kenya, kipindi cha mwaka mmoja uliopita, visa vya dhulma za kifamilia, domestic violence, watu kupigwa ama kunyanyaswa kimapenzi ni 26%, kisha visa vya watoto wadogo kuozwa na katika familia zao ni 23%, na ukeketaji wa wanawake ni 21% ya visa vyote ambavyo vimo katika ripoti ya UN hapa nchini Kenya.
Tunakomea hapo kwa leo. Mimi ni Salma Mohamed, mwenzangu ni Josephat Kioko.
Shukrani Josephat Kioko na Salma Mohamed kutoka katika studio zetu za Mombasa, Kenya, kwa kutupatia sehemu hiyo ya kwa undani, ambapo hii leo mlikuwa mkiangazia visa vya dhuluma za majumbani ambavyo vimekuwa vikiongezeka kwa mujibu wa takwimu ambazo mmezizungumzia ndani ya sehemu hiyo ya kipindi hiki cha kwa undani. Naamini kabisa walio katika mamlaka wataendelea kushughulika na swala hilo, na katika awamu ya kwanza ya kipindi hiki siku hii ya leo tuliangalia maadhimisho ya miaka 100 ya kiongozi wa Afrika Kusini Nelson Mandela. Kutoka hapa Washington, mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.